Prevod sa flamanskog na grčki jezik. Tim stručnjaka svake od brojnih poslovnica ove institucije, uz ostale profesionalce, zapošljava i one čija specijalnost jesu direktni prevodi sa flamanskog jezika na grčki. Podrazumeva se da prevodioci i sudski tumači tu uslugu pružaju u obe varijante, uzevši u obzir da su specijalizovani kako za usmeni prevod u pomenutoj jezičkoj varijanti, tako isto i za obradu bilo koje vrste materijala u pisanom obliku. Odmah moramo napomenuti da oni, izuzev simultanog prevoda, mogu da primene i takozvano prevođenje uz pomoć šapata, kao i konsekutivni prevod, što automatski znači da učesnici bilo kog događaja dobijaju onu uslugu koja na sve njihove zahteve u potpunosti odgovara. Kada se za neku manifestaciju mora primeniti taj tip usmenog prevoda, klijentima će biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, jer je i ta usluga uvrštena u ponudu navedene institucije. Također sudski tumač i prevodilac mogu da obrade kako udžbenike i novinske članke, odnosno stručne i popularne tekstove, tako isto i časopise, a po potrebi vrše i direktno prevođenje književnih dela sa flamanskog jezika na grčki. Biće profesionalno odgovoreno i na zahteve pojedinaca, a vezano za obradu internet materijala u ovoj jezičkoj kombinaciji, uzevši u obzir da zaposleni navedene institucije, pored internet kataloga i aplikacija, profesionalno prevode i online prodavnice, websajtove i programe, kao i svaki drugi tip materijala koji se na internet ili na kompjutere odnosi. Naročito je važno napomenuti da oni odlično vladaju pravilima optimizacije, uzevši u obzir da znaju kako treba implementirati alate poznate kao SEO, Search Engine Optimization. U stvari će oni njih primeniti kako bi sve pomenute materijale usaglasili sa pravilima pretraživača i tako im omogućili da dostignu mnogo bolje mesto u polju pretrage, s tim što se tačno zna na koje reči, odnosno izraze, će se to odnositi. Ako to bude bilo potrebno, sudski tumači i prevodioci će da obrade i bilo koju vrstu materijala koja se primenjuje prilikom reklamiranja, te je vezana za marketing. Ne samo da će klijenti ove institucije moći da dobiju profesionalan prevod PR tekstova sa flamanskog jezika na grčki, nego i kataloga, reklamnih letaka i plakata, odnosno brošura i vizit kartica, ali i flajera, te svih ostalih sadržaja čija je glavna svrha prezentovanje kako usluga i kompanija, odnosno njihovog rada, tako i proizvoda i događaja. Konkretna institucija će omogućiti svakome ko posjeduje prevedene sadržaje bilo koje vrste u ovoj varijanti jezika i da po potrebi dobije uslugu njihove stručne redakture. Podrazumeva se da će lektori u konkretnoj poslovnici, odnosno profesionalni korektori, tom prilikom da se potrude sve greške koje budu prethodno uočili u izrađenim prevodima, da isprave prema pravilima navedene struke. Kako su stručnjaci zaduženi za sinhronizaciju, ali i za titlovanje audio i video sadržaja ma koje vrste, zaposleni u ovoj instituciji, to su i navedene usluge dostupne na zahtev klijenata. Naravno da će prvo biti izrađeni prevodi u pomenutoj jezičkoj varijanti za televizijske i radijske emisije obrazovnog, zabavnog ili informativnog karaktera, ali i za reklamne poruke, odnosno za bilo koju vrstu filmova, animirani, igrani, crtani, dokumentarni i ostali, s tim što se vrše i direktni prevodi serija sa flamanskog jezika na grčki, a ako je to navedeno kao zahtev klijenta. Sama činjenica da su i navedene dodatne usluge u ponudi značajno olakšava celokupan postupak obrade ovakvih sadržaja, zato što na jednom mestu klijent dobija audio i video materijale koji su spremni da budu prezentovani potencijalnim gledaocima i slušaocima. Svakako će prevodioci i sudski tumači u datoj jezičkoj kombinaciji obraditi i bilo koju vrstu dokumentacije, kao što su građevinska, lična, tenderska, medicinska, tehnička, poslovna i mnoge druge. Tako će klijentima biti omogućen ne samo prevod svih dokumenata koja ulaze u njihov sastav, nego i usluga overe, a koju će izvršiti lice za to zvanično ovlašćena, to jest sudski tumači. S obzirom na to da se overa bilo kog dokumenta koji se u ovoj varijanti prevodi, mora izvršiti prema važećim pravilima. To znači da će klijent originale morati ili da pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno da ih donese lično, ili da to učini preko bilo koje službe za dostavu. Neophodno je da objasnimo i to da se dostavljanje originalnih dokumenata zahteva upravo zbog overe ovog stručnjaka, a koji pre stavljanja pečata na preveden bilo koji dokument mora potpuno da bude siguran da se njegova sadržina nimalo ne razlikuje od originala. a podrazumeva se da je dostupno i direktno prevođenje pravnih akata sa flamanskog jezika na grčki, ali i različitih dokumenata koje se odnose na oblasti nauke ili obrazovanja, s tim što sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i seminarske, naučne, odnosno diplomske radove u konkretnoj kombinaciji jezika. Uz sva dokumenta koja su pomenuta, klijenti mogu u bilo kom predstavništvu ove institucije da zahtevaju i kompletnu obradu za svaku vrstu uverenja, odnosno za bilo koju potvrdu ili izjavu, te saglasnost, a što se zapravo odnosi na dokumenta koje bi trebalo nadležnim institucijama da budu predata u skladu sa zahtevima. Postupak dostavljanja bilo kog drugog materijala na prevod se razlikuje, zato što se ne zahteva slanje originala, što znači da ih klijenti i šalju i primaju prevedene elektronski, to jest preko maila, a ukoliko tako žele, jedino kada se zahteva takozvani hitan prevod dokumenata sa flamanskog jezika na grčki, moguće je izvršiti dostavljanje tih sadržaja na mail, s tim što svakako postoji obaveza slanja ili donošenja originala, a overe sudskog tumača, ali to može posle biti izvršeno. Jasno je i da se preuzimanje kompletno obrađene dokumentacije ili bilo kog dokumenta razlikuje u odnosu na sve ostale materijale, tako da vlasnik bira hoće li zahtevati isporuku na kućnu adresu ili će se prošetati lično do izabrane poslovnice ove specijalizovane institucije, a kako bi izvršio preuzimanje prevedenih i overenih sadržaja, usluga koju će izvršiti kurirska služba, a po zahtevu pojedinačnog klijenta će biti naplaćena od njega direktno, s tim što isključivo služba za dostavu u tom slučaju ima pravo cenu da formira i da o tome prethodno svakog pojedinca na propisan način obavesti. Postupak obrade dokumenata koji je opisan je, kao što je već rečeno, usklađen sa aktualnim zakonskim odredbama, te je u većini slučajeva to sasvim dovoljno da bi vlasnik sadržaja bio u poziciji njima praktično da se služi. Tačnije, kada preveden bilo koji dokument ima i pečat sudskog tumača, on je zakonski posmatrano validan i može u različitim prilikama da bude korišćen. Međutim, ima materijala za koje je navedena obaveza izvršenja nadovere, odnosno na koje ovlašćena lica moraju staviti haški pečat, inače je mnogo poznati naziv apostil pečat, a izvršenje overe njime se nalazi u nadležnosti određenih odeljenja osnovnih sudova u našoj zemlji. Sve to znači da sudski tumači i prevodioci navedenu uslugu ni u kom slučaju nemaju pravo da izvrše, pa je stoga bitno da se vlasnik dokumentacije ili određenog dokumenta o tome raspita kod nadležnih. Kada bude saznao da haški pečat na njegova dokumenta mora biti stavljen, izuzetno je značajno da dobije i informaciju o tome da li se ta vrsta overe vrši po završetku prevoda i overe sudskog tumača, ili je potrebno prvo staviti apostil pečat na dokument, a posle toga u skladu sa važećim pravilima ga odneti na dalju obradu. Prevođenje političkih tekstova sa flamanskog jezika na grčki. Koliko god bila kompleksna tematika tekstova iz oblasti politike, klijenti moraju biti sigurni da sudski tumač i prevodilac njih mogu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji potpuno profesionalno da obrade. Svakako će po zahtevu biti izvršeni i direktni prevodi ekonomskih i pravnih tekstova sa flamanskog na grčki jezik, ali i onih koji se odnose na oblasti bankarstva, odnosno menadžmenta i financija, te obrazovanja, komunikologije i farmacije, ali i medicine i nauke. Osim njih, zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford u ovoj varijanti jezika mogu da obrade i turističke tekstove, ali i sve one popularne i stručne sadržaje koji se bave različitim temama iz oblasti informacionih tehnologija, sociologije i ekologije, iz zaštite životne sredine, te psihologije, ali i građevinske industrije i drugih naučnih disciplina. Najvažnije je da prilikom prevoda onih sadržaja koji su vezani za računare ili vidljivi na internetu, bude izvršena i njihova profesionalna optimizacija, a uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači odlično vladaju primjenom SEO alata, Search Engine Optimization, podrazumeva se da će oni prevod web sajtova, online kataloga i prodavnica sa flamanskog na grčki jezik izvršiti profesionalno, te primijeniti pravila optimizacije. Da pojasnimo, oni će sadržinu pomenutih materijala na najbolji mogući način da usklade sa web pretragom i sa pravilima koje ona podrazumeva. A kako bi nedugo nakon postavljanja na internet, oni bili na prvoj strani rezultata za definisane reči i izraze vidljivi. Naravno, da mogu i svaku aplikaciju koju klijent želi, ali i program u toj jezičkoj varijanti da prevedu, uzevši u obzir da su specijalizovani i za obradu softvera. Ako se zahteva direktno prevođenje reklamnih materijala sa flamanskog na grčki jezik, zainteresovanima će biti omogućeno da dobiju profesionalnu obradu kako flajera, brošura i plakata, tako isto i vizit kartica, PR tekstova i kataloga, te reklamnih letaka i mnogih drugih sadržaja koji su za marketing vezani. Naravno da će prevodilac i sudski tumač u tom slučaju pravila marketinga da primene, a kako bi pomenute sadržaje preveli što korektnije i profesionalnije. Prevodi tekovina Evropske unije sa flamanskog na grčki jezik. Uzevši u obzir da se obrada dokumenata vrši na specifičan način, to jest da se izrađuje kako njihov direktan prevod sa flamanskog jezika na grčki, tako i overa pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, jasno je da prevodilački centar Akademije Oxford zainteresovanim licima nudi i njihovu kompletnu i profesionalnu obradu, uz to što će sudski tumači i prevodioci da obrade tekovine Evropske unije u ovoj varijanti jezika, ali i licence, sudske odluke i presude o razvodu braka, odnosno svaku drugu vrstu sudske presude, te sudske tužbe, punomoće za zastupanje i sudska rešenja, potom ugovore i sertifikate, ali i sudske žalbe i druga pravna akta, to jest dokumenta koja se odnose i na pravo i uopšteno na oblast sudstva. Posebno je značajno napomenuti da svaki klijent treba proceduru o dostavljanju sadržaja ovog tipa na obradu da ispoštuje, budući da je njegova obaveza na uvid sudskom tumaču da pošalje na propisan način ili da donese originalna dokumenta. Isto tako se svakome od njih preporučuje da se u osnovnom sudu u svom gradu, odnosno kod zaposlenih u namjenskim odjeljenjima te institucije, raspita da li se haški pečat na dokumenta, a za koja zahteva obradu, mora staviti i kada. Radi se o pečatu poznatom kao apostil i overi njime, a što je usluga koju ne mogu prevodioci i sudski tumači pomenute institucije da pruže klijentima, zato što im nadležni nisu dali neophodna ovlašćenja za to. Ukoliko bude bilo potrebno, članovi tima bilo kog predstavništva ove specijalizovane institucije će izvršiti i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa flamanskog jezika na grčki, izuzev različitih tipova dozvola, kao što su vozačka, radna, saobraćajna, dozvola za boravak i druge. Oni će kompletno obraditi i potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu i pasoš, ali i ličnu kartu, te umrlicu, krštenicu i venčani list, to jest izvod iz matične knjige umrlih, venčanih i rođenih, kao i svaki drugi lični dokument, uz uslov da vlasnik tih sadržaja u potpunosti prethodno opisanu proceduru ispoštuje. Ne samo diplomu i dodatak diplomi, odnosno prepis ocena i nastavne planove i programe fakulteta, već će ovi stručnjaci kompletno obraditi i uverenja o položenim ispitima, te svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, odnosno potvrdu o redovnom školovanju, ali i seminarske radove, kao i diplomske, to jest svaki tip sadržaja koji se obrazovanja tiče. Svakako su u ponudi i direktni prevodi rezultata naučnih istraživanja sa flamanskog jezika na grčki, a napominjamo da će prevodilac i sudski tumač na zahtev zainteresovanih u toj kombinaciji jezika prevesti i naučne patente i naučne radove, kao i svaki drugi sadržaj iz oblasti nauke, a onda će izvršiti i overu prevedenih dokumenata i to uz maksimalno poštovanje aktuelnih pravila. Isto tako oni mogu da profesionalno obrade kako potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stalnom zaposlenju, te potvrdu o visini primanja, tako isto i saglasnost za zastupanje, odnosno uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stalnom zaposlenju, kao i svaku drugu vrstu uverenja, saglasnosti i izjave, odnosno potvrde, to jest dokumenta koja od pojedinca zahtevaju nadležne službe. Kada je potrebno, vrši se i profesionalan prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa flamanskog jezika na grčki, ali i mnogih drugih dokumenata koje su uvrštena u medicinsku dokumentaciju, kao što su na primjer uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i dokumentacija o medicinskim proizvodima, ali i mnoga druga dokumenta. Prema zahtjevima klijenata ove institucije će sudski tumač i prevodilac profesionalno da obrade i celokupnu sadržinu kako tenderske i građevinske dokumentacije, tako isto i poslovne i tehničke. A pored ostalih dokumenata, oni prevod u ovoj varijanti jezika izrađuju i za deklaracije proizvoda, rešenje o osnivanju pravnog lica i uputstvo za rukovanje, ali i za sve vrste poslovnih izveštaja, revizorski, godišnji i finansijski, te za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, osnivački akt preduzeća i poslovne odluke, odnosno za statut preduzeća, građevinske projekte i za svaki drugi dokument, a koji se može smatrati sastavnim delom jedne od pomenutih vrsta dokumentacija. Prevod dokumentarnih filmova sa flamanskog na grčki jezik, iako je osnovna usluga vezana za prevod ovih, ali i ostalih vrsta filmova, naglašavamo da zaposleni u bilo kom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford na zahtev klijenata mogu izvršiti i sinhronizaciju, ali i titlovanje, i to svih audio i video materijala. Naravno da će biti izvršeni i profesionalni prevodi igranih filmova sa flamanskog jezika na grčki, a prevodilac i sudski tumač će obraditi i animirane, kao i crtane. Ako bude bilo potrebno, oni mogu da prevedu i serije, ali i zabavne, odnosno emisije obrazovnog karaktera, te reklamne poruke, dečije i informativne, kako televizijske, tako i radijske emisije, odnosno ma koju drugu vrstu video ili audio sadržaja. Da bi pojedinac koji je od nekog drugog stručnog lica ili u okviru određene institucije konkretnu uslugu dobio, ali kvalitetom izrade prevoda bilo kog sadržaja nije zadovoljan, mogao njime i da se koristi, neophodno je da se u tom slučaju izvrši stručna redaktura, s obzirom na to da ova institucija zapošljava i lektore, ali i iskusne korektore. To znači da će biti ostvaren zahtev i ovih klijenata. Podrazumeva se da će u toku primjene pravila korekture i lekture ovi stručnjaci prvo izvršiti analizu prevedenih materijala, a kako bi pronašli sve propuste i pravilno ih ispravili. Kada je za manifestaciju bilo koje vrste potrebno primijeniti usmeno prevođenje sa flamanskog jezika na grčki, neophodno je da prvo sudski tumač i prevodilac dobiju jasne smernice o njenoj organizaciji, zato što oni primjenjuju kako šapatno i konsekutivno, tako isto i simultano prevođenje u toj kombinaciji jezika. A svaka od tih usluga se ne može primijeniti na sve događaje, već se tačno zna koliki broj učesnika treba da bude prisutan, odnosno kakav tip događaja treba da je u pitanju, da bi jedna od njih bila primijenjena. Zato i naglašavamo da svi oni klijenti koji su za pomenutu uslugu zainteresovani imaju obavezu ne samo informacije o broju učesnika da dostave, nego i podatke o lokaciji na kojoj bi ta manifestacija trebalo da bude održana, odnosno one koji se odnose na njeno trajanje i generalno na samu organizaciju. Kada budu pažljivo proučili sve te informacije, oni će odlučiti da li je potrebno da primene konsekutivno, šapatno ili simultano prevođenje u toj kombinaciji jezika, pa će u skladu sa tim i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje klijentima da ponude. Književna dela, i to iz domena poezije, ali i proze, će članovi tima poslovnica ove specijalizovane institucije prevesti kada nekome to bude bilo potrebno. Mogu i da izrade profesionalan prevod udžbenika sa flamanskog jezika na grčki, ali i da prevedu časopise različite sadržine i namene, dečiji, ilustrovani, stručni i drugi. A sudski tumači i prevodioci po zahtevu zainteresovanih mogu i članke iz novina, i to bilo koje dužine, kompleksnosti i tematike, da prevedu na zahtev klijenata. Cena prevoda sa flamanskog na grčki jezik je 2400 dinara po strani. Cena prevoda sa flamanskog na grčki jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.